LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssi. Aika lämmin sunnuntai, kun tässä mietitään, että ollaan niin kuin syyskuun puolella. Ja mä just kysyin mun vieralta, että miltä se tuntuu, kun on näin lämmintä vielä. Hän sanoi, että hän kyllä haluaisi nyt jo, että olisi vähän viilempää syysilmoja. Ja mulla on täällä siis urheilija Lotta Haralla. Tervetuloa.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Sä oot semmoinen 4 vuoden aika ihminen.
Oon mä joo. Nimenomaan 4 vuoden ajan.
Joo. Tuossa matkalla tänne päin mä mietiskelin vähän sun, siis eilen ja toissapäivänä on katsellut tosi paljon sun videoita ja on kuunnellut sun podcastia.
Okei.
Ja sitten on vähän katsonut, mitä susta on kirjoitettu ja mitä kaikkea siellä on tapahtunut, niin aika siis vaiherikas elämä sulla on ollut.
Niin on.
Mutta yksi kysymys, mikä mulla tuli nyt ekana mieleen, mitä mä mietin, kun puhutaan urheilusta. Sä oot niin kuin urheilija. Sä identifioidut urheilijaksi tällä hetkellä.
Täysin, joo.
Sä oot täysin identifioitunut urheilijaksi.
Joo, vähän liikaakin välillä.
Mikä on urheilijan, sun mielestä, mikä on urheilijan ja huippu-urheilijan ero?
No periaatteessa välttämättä se ei edes näy siinä niin kuin jokapäiväisessä elämässä, mutta ehkä se sitten kuitenkin määritellään sillä tasolla, jolla kilpaillaan. Että huippu-urheilija kilpailee lajinsa absoluuttisella huipulla. Kansainvälisesti mun nähdäkseni.
Ja
urheilija voi olla niin kuin elämä hyvin samankaltaista, mutta se kilpailullinen taso on sitten ehkä alempaa.
On paljon urheilijoita Suomessakin ja maailmalla, mutta puhutaan nyt Suomen urheilijoista, jolta jää ihan himpun verran uupumaan, että siihen huippu-urheiluun pääsee. Sä oot huippu-urheilija mun silmissä, mun mittakaavassa. Mutta siellä on paljon myöskin hyviä urheilijoita, jotka ei pääse siihen huippu-urheiluun. Mikä esimerkiksi sussa tekee sen, että sä oot siinä huippu-urheilutasolla, etkä ole urheilija?
No siis kyllä musta tuntuu,
jos tälle nyt lokeroidaan.
Ei siis, tää on oikeasti kiinnostavaa keskustelua, koska mun mielestä välillä se terminologia menee vähän pieleen, suuntaan ja toiseen. Mutta kyllä mä oon alkanut mieltää itseäni huippu-urheilijaksi vasta viime vuosina, kun mä oon nimenomaan päässyt sinne kansainväliselle kovalle tasolle. Että vaikka mä oon niinku kokenut, että mä teen asioita samalla tavalla kuin mun huippu-urheilijakaverit, mutta koska mä en ollut vielä breikannut sitä urheilullista niinku tasoa sinne, niin mä en mieltänyt itseäni huippu-urheilijaksi, vaan urheilijaksi, vaikka mua tituleerattiin jo huippu-urheilijaksi niinä vuosina ja niinä aikoina. Mutta siis siihenhän vaikuttaa niinku tosi tosi monta muuttujaa, sadat muuttujat vaikuttaa, että se ei ole pelkästään se, että riittääkö mulla, onko mulla lahjoja, onko mulla työteliäisyyttä, panostanko mä riittävästi. Totta kai ne asiat on siellä, mutta se on niinku se bare minimum, että tosi moni urheilija tekee sitä, mutta se ei välttämättä vaan, asiat ei loksahda niin, että se lähtisi rullaa siihen suuntaan, että sä saavutat sen huippu-urheilijatason. Mun kohdalla se vaati tosi pitkän tien, että asiat alkoi loksahtelee oikeaan tai oikeille paikoille, jotta mä saavutin sen tason, millä mä nyt oon. Nyt mä en enää muista sun kysymystä.
Mä mietin vaan siis sitä, että kun puhutaan vaikka, no mikä ala tahansa, puhutaan vaikka musiikkialasta, että on artisteja ja sitten on huippuartisteja. Ja sitten kumminkin ne artistit, jotka tekee artistin hommia, niin ne saattaa olla siis pitkäkestoisia artisteja, todella mahtavia esiintyi, mutta sitten se joku puuttuu, että ne ei saa esimerkiksi vaikka stadionin täyteen. Mutta sitten ne vetää niitä klubikeikkoja, ne vetää isompikin hallikeikkoja, ja sitten ihmiset jotenkin niin kuin erottaa ne semmoisina asioina. Se tie sinnehän on, sehän on tosi raaju ja raaka. Oliko sulla jossain vaiheessa semmoinen olo, että tuleeko musta koskaan huippu-urheilija? Mietitkö sä esimerkiksi urheilijana sitä niin kuin huippu-urheilijanimeä?
Siis todellakin, ja kyllä mä niinku nimenomaan mä kyseenalaistin että tuleeks musta. Ja aina kun mä kyseenalaistin sitä, niin musta nousi, että hitto, kyllä musta tulee. Kyllä mä niinku tiesin siellä jossain sisimmässäni, että se on mussa. Ja mä en ollut valmis lopettaa ja luovuttaa ennen kuin ne kivet on käännetty niin monta kertaa, että se oikea kivi kääntyy, mikä laittaa sit asiat rullaan siihen oikeaan suuntaan. Toi artistivertaus on siinä mielessä niin kuin hyvä just, että siinä musta tuntuu, että se on vielä hankalampaa se määrittely, koska siinä ei ole niin selkeää sitä niin kuin tulostasoa tai rajaa. Ja sehän on niin kuin periaatteessa niin monesta asiasta kiinni, että meillä voi olla niin kuin semmosia, sanotaan, ei-huippuartisteja, jotka on äärimmäisen hyviä laulaa ja niillä on niinku se kaikki, mutta jostain syystä se ei vaan niinku lähe.
Se ei vaan lähe.
Ja se on jopa niinku välillä niinku raastavaa, että oh, et kun tässä olisi kaikki, että miksei se lähe.
Kyllä.
Sitten niinku urheilijoissa tai urheilijana se on niinku tosi selkeä se raja se siinä tulos. Mielessä, että se on niinku tulos. Kyllä. Ja samaan aikaan se on toisaalta tosi raaka ja raadollinen, koska sitten taas kun mennään sen tietyn tason yli, missä mä koen kuitenkin, että mä oon ollut jo niinku vuosia ennen kuin musta tuli silleen huippu-urheilija, jos näitä määritelmiä mietitään, niin se on niin pienestä kiinni, että jos mä teen vaikka 97% suorituksen, niin se on niinku surkee. Ja sitten aika monella alalla 97% suoritus, vaikka tänään työpaikalla, on jo aika hemmetin hyvä.
Huippu hyvä, kyllä.
Että sitten se, niin kuin, on, se kilpailu on niin kovaa ja se on niin raadollista. Ja sitten kun on asioita, on tosi paljon asioita, mihin me voidaan vaikuttaa, mutta sitten on asioita, mihin me ei voida itse vaikuttaa. Elämä tapahtuu meidän ympärillä, vaikka me ollaankin urheilijoita. Me ei saada niin kuin, ulkoistettua itse johonkin kuplaan, missä ei olisi mitään ympäröiviä tekijöitä, mitkä tuottaa haasteita. On se sitten läheisten sairastuminen, kuolema, vitsi, kaikkea tapahtuu ihan hirveästi. Ja sitten me ei olla koneita, että kaikki vaikuttaa myöskin. Naisilla joku kuukautiskierto, kaikenlaiset asiat vaikuttaa. Että just se mulle henkilökohtaisesti vaikein päiväkierrossa sattuu olemaan se olympialaisten tärkein juoksu. Ja sitten kun sitä yritetään mentaalivalmentakaa työstää, että se ei vaikuttaisi henkisesti niin paljon, mutta fyysisesti tietyt tekijät kuitenkin vaikuttaa niitä vaikka yksittäisiä prosentteja. Ja sitten taas kun palataan siihen, kuinka pienistä tekijöistä se on kiinni, niin...
Se on siis, mulla on hajukaan, mä en siis tiedä, koska mä en ole koskaan elänyt teidän elämää siinä huipulla. Sivusta seuranneena niin kuin miljoonat suomalaiset, jotka istuu sohvalla ja aina miettii ja pohtii ja kritisoi kovasti. Että no miten toi nyt, miten nämä suomalaiset ei pärjää? Mä oon ihan pienen ripauksen maistaa saanut siitä. Esimerkiksi mun ex-vaimo, joka kilpailee triathlonissa, tai mun tytär, joka kilpailee tanssissa. Niin se on ihan totta, tiedätkö, että sitten kun on niin kuin teinillä kroppa muuttuu ja alkaa kuukautiskierrot sun muut vastaavaa, niin ne vaikuttaa niin kuin kaikkeen niin kuin tekemiseen. Ja sitten varmaan huippu-urheilussa, niin ne on semmoisia asioita, mitkä niin kuin mitkä ihan varmasti vaikuttaa. Tämä vuosi on ollut erityisen kova vuosi. Tässä oli olympialaiset, nyt viimeisempänä oli Suomi-Ruotsi maaottelu, mistä jäi kumminkin se hyvä maku suuhun. Ja onnittelut siitä.
Kiitos.
Suomen joukkoille ja teille. Ei mennä vielä tuohon olympialaisiin, mennään siis sen nuorempaan Lottaan. Kun sä katsot sitä matkaa, mitä sä oot tehnyt sieltä ihan skidistä, Tampereella sä aloitit urheilemisen.
Joo.
Eikö se ollut?
Joo.
Oot sä edelleenkin Tampereella?
Joo, mä asun Tampereella.
Miten sä näet sen niin kuin matkan niin kuin esimerkiksi nyt vaikka tämän Suomi-Ruotsi-maaottelun niin kuin asti, mitä tuossa nyt on ollut, koska se on vaatinut aika helkkaristi asioita.
Joo, siinä on ollut paljon kaikkea. Miten mä näen sen? Mä näen sen oikeastaan onneksi mä en silloin tiennyt, mitä kaikkea tässä tulee olemaan, kuin pitkä kivinen tie. Että kyllähän mä, jos mennään vaikka sinne, kun mä olin 17, se oli mulle hyvä vuosi 2009, että siitä on aika kauan. Silloin mä voitin nuorten olympiafestivaaleilla pituudessa pronssia. Ja sitten mä olin nuorten MM-kisoissa aidoissa 4. Häviten mitalin 200-osalla. Se oli niinku tosi hyvä vuosi mulle. Ja silloin mä täysin, että okei, että mä voin oikeasti pärjätä kansainvälisesti.
Oota, pysähdytään tuohon. Kun sä hävisit pronssimitalin noin pienellä fragmentilla, mikä siinä on, niin kuinka kauan sun kesti toipuu tavallaan siitä, koska siis no 4. sija on ihan tosi kova maailman.
Joo, mutta niin se on silti se ärsyttävin sija.
Kauan sulla meni, kun sä hyväksyt se? Että
hyvä kysymys, koska siis mä oon tosi nopea näissä mun niinku, käsittelyissä. Se hittaa mulla tosi kovaa, että mä olin 4. Oh my god. Sitten kun mä vielä hävisin vikan aidon jälkeen, mä olin niinku vielä kiistiin hopeessa ja miksi mä menin mogaan ja voi ei. Se hittaa mulla tosi kovaa ja mä otan sen niinku tosi isosti vastaan sen tunteen. Mutta ehkä just sen ansiosta, että mä en niinku vastustele sitä pettymyksen tunnetta, niin mä tosi nopeasti on, että hitto, mä tuun niinku tekee kaikkeni, että seuraavissa kisoissa mä otan sen mitalin.
Yeah.
Ja että se ei kestänyt mulla, puhutaan siis, että vuorokaudessa alle.
Okay.
Joo. Että ne on aika nopeita ja se on musta niinku yhäkin. Ja mä luulen, että se on semmonen mun NS-supervoima, miksi mä oon jaksanut kaikki nämä vastoinkäymiset, koska jos mä olisin semmoinen tyyppi, jolla kestäisi pidempään nuo prosessit, niin mä en olisi jaksanut kyllä, koska tässä on ollut niin paljon vaikeuksia. Mutta silloin mä päätin, että hitto, että nyt mä että musta tulee huippu-urheilija, musta tulee tosi kova. Ja mä teen kaikkeni, että mä olisin maailman paras. Ja silloin mä olisin kyllä ajatellut, että matka tähän, toi oli mun siis eka maaotteluvoitto, just Ruotsi-ottelussa. Ois ollut siis tosi suoraviivainen ja tosi paljon nopeampi. Ja siihen meni siis 15 vuotta, esim. Jos nyt mietitään tämän Ruotsi-ottelun voittoa.
Kyllä.
Joo, se on ollut aika kivinen ja musta tuntuu, että mua on kyllä koeteltu sitä mun tahtoa, periksi antamattomuutta ja sitä kaikkea. Mutta samalla toisaalta mä koen, että mua on valmisteltu tähän kaikkeen. Ja mä osaan tänä päivänä olla kiitollinen niistä haasteista, että mä en olisi ihmisenä tällainen kuin mä nyt oon. Ja tää on tosi kliseetä aina sanoa, mutta kyllä mä niinku aidosti kelaan näin. Ja mä en missään nimessä nauttisi tästä näin kuin mä nautin, jos olisi tullut suoraviivaisemmin tai niin sanotusti helpommalla. Oisiks mä tarvinnut tätä ihan kaikkea? En välttämättä. Mutta me ei saada aina valita niitä niinku koetin kiviä.
Mä oon tuossa kattonut, mä en tiedä, todennäköisesti säkin oot kattonut Netflixistä, tulee huippu näistä pikajuoksijoista tämä sarja. Mikä on siis ihan äärettömän koukuttava. Netflix on nyt tekee eri urheilulajeista. Mennään vähän niin kuin sinne syvemmälle ja otetaan sieltä persoonat esiin. Ja pikajuoksijoista on tehty. Muistaakseni ainakin 2 kautta.
Joo.
Ja se mikä siellä niin kuin nostaa päätään, puhutaan nyt niin kuin Jenkki, Jamaika ja sitten se oli, no siellä on nyt ne, jotka niin kuin tavallaan ne top 3-4 tyyppiä sekä naisissa että miehissä. Ja se miten, no ensinnäkin miten kukin on ihan eri persoona, kaikki on eri lähtökohdista, mutta sitten tavallaan niin kuin siellä, ja jotenkin tuli mieleen siinä, mä en tiedä, oletko kattonut tätä sarjaa?
Joo, oon kattonut.
Jamaikalaiset naisjuoksijat, että miten, siellä on yksi sama valmentaja, joka valmentaa kaikkia, ja miten tietenkin huipulla kun olla, niin siellä niin kuin varmaan puukot käy aika kovaa. Ja se taistelu on niin kuin tosi kova, että se ei riitä, että sä oot nopea juoksija, vaan sun pitää olla vielä niin kuin paras kaikissa muissakin asioissa. Ja se kilpailu on ihan älytön, että siellä niin kuin jopa katsotaan vähän silleen nenävartta pitkin, että mikä sä oot tässä ja muuta. Niin se tuntui jotenkin tosi ahdistavalta jo pelkästään katsoa sitä. Mä mietin, että ootko sä kokenut tällaista sun uralla?
No siis oon mä kokenut sen tosi ahdistavaksi jo välillä. Ja siellä on, siis tää on niin kuin kaksipiippunen juttu, koska toisaalta se on semmoinen niin kuin yhteisöllinen maailma se niin kuin sanotaan vaikka niin kuin Euroopan ja maailman tietyn tasoiset aiturit. Me niin kuin tunnetaan toisemme ja me niin kuin ollaan kaamuja ja tälleen. Mutta samaan aikaan me ollaan kovimpia kilpakumppaneet keskenämme. Ja siis kyllähän se mental game ja kaikki alkaa niin kuin paljon aiemmin, kun mennään siihen viivalle.
Ja
ton asian kanssa mulla on ollut tosi paljon tekemistä ja työstämistä, koska mä oon niin kuin tyyppinä sellainen, että mä oon vähän niin kuin sielultani joukkueurheilija, joka on päätynyt yksilöurheilijaksi. Että mä niinku saan ihan hirveästi itteä energiaa siitä, että mä kannustan muita ja mä oon, että jes, että hyvältä näyttää ja wow, tänään on sun päivä ja jes. Yeah. Ja sit mä huomaan, että mä en saa mitään takas. Että ne on vaan niinku, tiedätkö, kivikasvoja ja niinku ei mitään takas. Ja mä hirveästi käytän energiaa ja kun jos mä saisin jotain takas, niin mä itse saisin tosta, että mä tsemppaan muita.
No, ihan varmasti.
Mut sit kun muut jätetään täysin kylmäksi, niin sit se laittaa mut kelaa, että eikö toi tykkää musta, vihaaks toi mua, onko toi jotain, että teinkö mä jotain väärin, apua. Ja sit mä menen niin tosi epävarmaksi ja sit mä oon ihan tyhjä. Ja ton asian kanssa mulla on ollut hirveästi niin tekemistä. Että sit mulla tuli ehkä vastareaktio, että mä laitoin kanssa sitten niin semmoiseen niin zoneen, että mä en niin ota kontaktia muihin. Mut kun sekään ei ole mua, että se ei ole se mun tapa. Ja sit mä oon löytänyt semmoisen kultaisen keskitien, että mä niin tsemppaan muita, mut mä en ensinnäkään odota mitään takas. Ja sit mä en niin tyhjennä itteeni sillä. Mutta joo, siis kyllä toi on...
Koska niin. Ota, mä keskeytän sua. Mä nimittäin nyt olympialaisia aikaa, niin kun mä katson esimerkiksi TV5:ltä, siellä tuli tosi paljon uintia. Ja sitten se oli tämmöisen Coca-Cola-mainos, jossa siellä tämä huippu etelä-afrikaanen naishuimari halasi toisia. Ja sitten kaikki oli silleen, että vau, ihana yhteisöllistä. Mä ajattelin, että vitsi miten feikkiä, että kun se on varmaan ihan kaikkea muuta kuin Toki tämä on mainos, mutta sitten esimerkiksi mä oon katsonut sua, mä katsoin sua nyt näissä viimeisissä kisoissa ja seurasin sitä touhua. Ja sähän niin kuin just olit koko aika hymyssä suin ja tsemppasit niin kuin muita ja vielä niin kuin maaliviivan tulon jälkeenkin oli semmoinen. Kun sitten kaikilla muilla, ja mä ymmärrän, että jokaisella on se oma tavallaan se keskittymistä, se on ihan mentaliteetti.
Kyllä.
Mutta sitten sen sarjan kautta mä katson, mä rupesin ahdistaa tosi paljon. Mä mietin, että onko se niin kuin siitä, että se on se kilpailuhenkisyys vai onko se raha, mikä siellä niin kuin määrittelee vai... vai mikä se on, koska sit se on, jotenkin vaikutti tosi toksiselta. Siis semmoiselta, että jotenkin mä mietin, että jos mun tytär olisi juoksemassa, niin mä olisin tosi huolissani sen mielenterveydestä.
Kauhean sanoa, mutta on niin kuin syytäkin olla tietyllä tavalla, että siihen on hyvä niin kuin valmistella.
Niin.
Ehkä just tässä tapauksessa vaikka tytärtä. Mä oon tosi paljon pohtinut tätä mun urheilijakavereiden kanssa, koska me tunnistetaan nimenomaan toi toksinen ilmapiiri. Ja esimerkiksi just mun hyvän ystävän Huntingtonin Marjan kanssa, joka on niin kuin lopettanut.
Kenen kanssa teillä on podcast yhdessä.
Just näin, joo. Niin, hän on just sitä puhunut, että semmoinen mieletön vapautuneisuus ja levollisuus valtas koko elämän ja mielen, kun se loppuu se tietyllä tavalla toksinen ilmapiiri, se kilpailullisuus ja vertailu ja kateus ja kaikki se. Ja kun samaan aikaan ihan aidosti ne halit ja tsempit, niin ne on myös aitoja. Mm. Että siinä on niinku molemmat puolet ja joku siinä niinku maailmassa vetää kuitenkin.
Yeah.
Että se ei ole pelkästään sitä toksista, mutta siinä on myös sitä. Mun mielestä on ihan fair to say, että ei se ole pelkästään sitä, että sika kiva, että kaveri onnistui, vaikka mä tätä kisaa, tai tässä kisassa, mitä varten mä oon treenannut niinku vuosia, niin feilasin ihan täysin. No mut kiva, että kaveri. Että totta kai kiva, että kaveri onnistuu, mutta ensisijainen tunnehan on se, liittyen siihen omaan suoritukseen.
Oma suoritus, kyllä. Missä kohtaa sun piti muuten tehdä se valinta, koska sä sanoit, että just silloin 14-15 vuotta sitten, niin sä olit myöskin pituushypyssä.
Joo, no kyllä mä sen itse asiassa tein aika lailla sen vuoden jälkeen, mikä on silleen hassua, että mä otin pituudesta mitalia aidossa, mä olin 4, että olisi voinut ajatella, että mä valitsen sitten pituuden.
Ja
ehkä pituudessa siis jälkeenpäin, niin siinä olisi ollut jollain tavalla ehkä niin kuin, en mä sano helpompi pärjätä, mutta naisten pika-aidoissa on aivan törkeä taso niin kuin maailmanlaajuisesti. Ihan siis sick level.
Kyllä.
Joo. Sitä on tullut joskus mietittyä, että miksi mä valitsin näin. Mutta mun sydän veti aitoihin. Siinä on joku semmoinen, että me ollaan niin kuin kaikki samalla viivalla nainen naista vastaan. Se on tosi semmoinen niin kuin tosi pienestä kiinni laji. Siinä tapahtuu matkan varrella mitä vaan. Sun pitää saada lähtö onnistuun. Mm. 10 aitaa. Siinä on niin paljon muuttujia ja joku siinä niin kuin kiehtoo ja viehättää mua, vaikka samaan aikaan se on se kauhein juttu siinä, että se on niin pienestä kiinni ja pikkumoka jossain 10 aidalla, niin sitten se huippuaika menee. Ja.
Niin, kyllä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Tässä oli olympialaiset hetkittäin, tai hetki sitten, ja siellä oli aika paljon puhetta niin kuin Suomen menestyksestä ja siitä, että Suomi ei voittanut niin kuin yhtään mitalia, ja sitä jälkipuintia käytiin, ja sitten ollaan mietitty, että miksi on näin tapahtunut, ja mitä on tapahtunut, ja sitä nyt perataan tuolla. Mikä sun ajatus siitä, kun sä oot kumminkin, musta aina hassua, että esimerkiksi puhutaan vaikka nuorista ja koululaisista, että miksi nuoret voi huonosti.
Mm.
Niin siellä on, no toki ihmisillä on kokemusta ja varmaan ehkä jonkunnäköinen visio ja näkemys, mutta hyvin harvoin niitä lapsilta tai nuorilta kysytään itse, että hei, että miksi näin tapahtuu. Nyt kun tätä keskustelua on käyty, niin aika vähän urheilijoilta on kysytty asioita. Siellä on ne, jotka kabinetissa istuu.
Jotka on kuitenkin aika kaukana siitä arkipäiväisestä toiminnasta.
Kyllä, niin he kertoo mielipidettä ja he kertoo, että mitä pitäisi tehdä toisia ja muuta. Mut nyt kun sä oot tässä, sä oot huippu-urheilija, sä oot ollut just olympialaisissa, niin mikä sun ajatus siitä, että miksi tilanne on tämmöinen, mikä on? Tai miten sä koet esimerkiksi, mikä se tilanne on tällä
niin,
hetkellä?
Niin, no ensinnäkin siis mun mielestä on tosi epäkiinnostavaa tarkastella olympialaisissa menestymistä ja onnistumista pelkästään mitalien määrässä. Mm. Ja jos todella jollain on ollut näihin olympialaisiin lähtiessä realistisena tavoitteena, että sieltä tulisi useita mitaleja, niin on ollut vääränlaiset odotukset. Koska realistisia odotuksia ei tällä joukkueella ainakaan nyt niin kuin yleisurheilun osalta ollut, että voidaan odottaa niin kuin mitaleita.
Ja.
Oli mahdollista, että jos tulee huippuonnistuminen yksittäisille urheilijoille, niin on mahdollista saada mitali.
Ja.
Tai jopa mitaleita. Mutta sitten taas kun niitä pistesijoja tuli niin paljon kuitenkin.
Ja.
Niin mä en näe tätä sellaisena mahalaskuna ja järkyttävänä shokkina, että kuitenkin mun mielestä niitä asioita pitää tarkastella realistisesti. Meillä tuli todennäköisesti aika lailla normiprosenteissa niitä huippuonnistumisia, perustason suorituksia ja epäonnistumisia, mitä kaikissa arvokisoissa. Eli tämä oli ehkä ihan ok, niin kuin semmoinen perussuoritus mun nähdäkseni. En ole nähnyt tutkimuksia, mutta todennäköisesti. No, sen sanottua, niin totta on, että olisihan se mahtavaa, että Suomelle tulisi menestystä enemmän. Ja se, mistä asioista se on kiinni, niin siellä on tosi paljon tekijöitä. Jos nyt oman lajin näkökulmasta katson, niin kyllähän olosuhteet harjoitella ihan maailman huippufasiliteeteissä, niin olisi hyvä olla niin kuin realismia.
Mm.
Esim. Mä ja Reetta Hurske ollaan Euroopan tilastoissa, ollaanko me tällä kaudella mä ihan varmaan ollaanko me tuo vitonen ja kutonen vai kutonen ja seks. Jotain tosi kuitenkin siis silleen korkealla.
Kyllä.
Ja nämä, jotka on meidän edellä, harjoittelee jatkuvasti aivan maailman huippuolosuhteissa tietyissä paikoissa. Ja heidän ei tarvii miettiä, että millä he rahoittaa ne leirit ja millä he rahoittaa elämisen, asumisen, ruuat, kaiken tämän niin kuin normi elämisen kulut. Niin kyllä se on niin kuin se resurssi. Pula on yksi tekijä, mutta se on niin kuin vaan yksi. Mutta siis paljon asioita ja meillä kuitenkin siis, meillä on sen verran vähän populaa, että ne on tosi yksittäisten tyyppien ja urheilijoiden varassa ne mahdolliset mitalit ja menestys, jolloin tulee yksi loukki väärään kohtaan, joku huono kausi, haasteita elämässä, just näitä muuttujia, mihin voi vaikuttaa ja toisaalta kaikkiin ei, niin sitten taas kun verrataan vaikka jenkkeihin, joka oli ylivoimainen menestysmaa olympialaisissa. Että sehän oli, jos mitaleissa katsotaan, niin ylivoimainen ykkönen ja sen jälkeen tuli niin kuin hyvin tasaisesti niitä muita. Et mä en nyt edes muista, mutta siis seuraava mitalitaulukossa oli joku, että niillä oli yli yksi kulta vai tiedätkö paremmin?
Ja.
Jotain tällaista. Mutta kuitenkin siis se oli, että jenkit oli ihan ylivoimainen. Niin siis siellähän on niin kuin ihmisiä hänälytön määrä, sitten siellä on systeemi, kaikki, että niistä niin kuin luodaan huippu-urheilijoita niin mentaalisesti, fyysisesti kuin, niin kuin kaikin tavoin. Ja meillä se kuitenkin on enemmän niin kuin yksilön vastuulla, semmoista tietyllä tavalla kotikutoista, että meillä ei ole sellaista niin kuin systeemiä, joka luo menestyviä huippu-urheilijoita jatkuvasti, koska ei meillä ole sellaista kulttuuria.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping.
It's just so beautiful. Oh yeah, nice the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mä kun sä oot semmonen ihminen, joka motivoi.
Kiitos.
Mä oon nyt kuunnut tämän podcastia Marian kanssa ja nehän on hyvin aitoja, rehellisiä. Te puhutte niin kuin asioiden nimellä, mikä on nykymaailmassa aika harvinaista.
Jep, ja aika tarvittavaa mun mielestä.
Ja aika tarvittavaa. Ja sitten esimerkiksi sun some, kun katsoo, niin se on niin kuin sitä treenipuolta myöskin aika paljon. Ja aika moni nuori ihminen, lapset, teinit, nehän niin kuin katsoo esikuvia. Ja ne miettii, että vitsi, että joku päivä musta tulee Lotta Haralla, tai joku päivä musta tulee Teemu Pukki. Sitten kun mä juttelen Teemu Pukin kanssa, tai mä juttelen Lotta Haralan kanssa, niin mä kuulen sitten, että totta kai se vaatii tosi paljon. Mutta kumminkin, että aika nuoresti ihmisistä revitään kaikki mehut irti. Ja sitten ne jätetään aika lailla kuiviin jonnekin tuonne kulmaan. Koska niitä tulee niitä uusia teemupukkeja ja Lotta Haralla koko aika. Tai no, tulee jonkun verran sieltä, että noin kun otetaan sieltä esiin. Niin, se on musta aika huolestuttava. Tai mä mietin, että mikä on ollut sulle se sun paras tukiverkosto? Siihen, että sä oot niin kuin pitänyt esimerkiksi vaikka sun pään kasassa kaiken ton pyörityksen keskellä.
Siis mun ihan ydinperhe. Mun puoliso ja äiti ja sisarukset ja vanhemmat just.
Miten ne on katsonut sitä miten esimerkiksi?
Välillä mä kärsin.
Niin.
kyllä mä luulen, että ei sitä esimerkiksi omalle lapselleen niin kuin toivoisi. Ja samaan aikaan ne on nähnyt sen jäätävän palon, mikä mun sisällä on, että mua ei ikinä ole kannustettu, että olisiko sun parempi nyt vaan tehdä jotain muuta ja vitsi, onko tossa mitään järkeä, koska se on huokunut musta niin kuin joka hetkellä niin voimakkaasti, että mä haluan tätä tehdä.
Kyllä.
Ihan sama, mitä se vaatii, mutta onhan se siis välillä vähän, tai siis ei mitenkään vähän, vaan tosi yksinäistä ja raadollistakin. Mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen, että semmoinen haastava ei tarkoita, etteikö se voisi olla hyvää samaan aikaan, että tietyllä tavalla kyllä niin kuin tämmöinen huippu-urheilijaksi kasvu ja huippu-urheilija, ura ja elämä on aika isosti elämään valmistavaa. Epäonnistumisten sietämistä, käsittelemistä, pettymyksiä, niiden jälkeen nousemista takaisin ja yrittää uudelleen ja häpeän käsittelyä ihan hirveästi. Mä ajattelen, että, ja siis mä olen siis juteltukin mun urheilijakollegoiden kanssa, niin kuin nimenomaan huippu-urheilijoiden, joiden voisi ajatella, että ne olisi niin kuin lähtökohtaisesti ihan tyytyväisiä siitä niin kuin mitä he on ja mitä he tekee. Niin arvaan, mikä on semmoinen vallitseva tunne, mitä me tunnetaan vähän niin kuin monien urheilijoiden kanssa vähän niin kuin koko ajan itsestämme.
Pelko.
Joo, sekin varmaan, mutta siis häpeä. Jostain syystä, ihan sama kuin hyvin me vedetään, niin häpeä jollain tavalla on koko ajan semmoisena niin kuin taustatunteena. Mä en sano, että kaikilla, ei varmasti, mutta monienkaan ollaan juteltu.
Mistä se johtuu?
Mä en tiedä, että onko se jotain sellaista, että kun meillähän se on niin kuin itsestään selvää, että me teemme kaikkemme menestyäksemme. Ja me on laitettu niin kuin kaikki tähän.
Ja
sitten se on tosi näkyvää, että jos me epäonnistutaan, niin me ei voida, tiedäks, lakastaa sitä silleen, että no mut ei toi nyt ollut mulle niin tärkeetä, että ei se nyt mitään.
Ne.
Vaan silleen, että joo, mä tein kaikkeni tähän ja silti mä en niin kuin pystynyt parempaan. Kun aina voidaan verrata just siihen, että no maailman paras juoksee, noin ja noin kovaa, maailman paras hyppää näin ja näin. Että se ei niin kuin ikinä riitä. Ehkä se vertailukulttuuri, ja mä en niin kuin tiedä mistä se johtuu, mutta siis kyllähän tämä huippu-urheilija elämä valmistaa elämän koville kolhuille ja realiteeteille aika kovaa.
No mutta siis aika koville kolhuille valmistaa, jos mä mietin sitä, että te teette, kun toi on just se, että kun okei, usein sanotaan, että no niin, nyt sinne ne menee kisamaan ja ne kertoo, että me tehdään nyt parhaamme. Joka on siis sanomattakin selvää, että tuskin kuka nyt lähtee sinne vaan fiilistelemään, että niin. minkälaista ruokaa Pariisista saa ja minkälainen ilma siellä on. Mutta just se, että se on niin kuin, no joukkueurheilussa ehkä, mä en tiedä, mutta voisin kuvitella, että joukkueurheilussa voisi olla helpompaa, koska me ollaan joukkueena siellä. Ja
joo, siinä on erilainen se mentaliteetti.
Toki sielläkin ne huippupelaajat nostetaan ja sitten se on se muu joukkue siinä. Mm. Mutta sitten kun yksilöurheilusta puhutaan, niin se hyvä tunne on hetkittäinen ja se kritiikki voi olla vähän niin kuin pidempi kestosta.
Joo, siis oikeasti jos miettii, että kuinka paljon niin kuin hyviä tunteja. Nyt tämä menee ihan väärille uria, kun urheilu olisi jotain ihan hirveätä.
Joo, eikä se olekaan. Ei varmasti ole, koska sä et varmaan tekisi sitä.
En todellakaan, sitä on parasta. Mutta siis hyviä tunteita on prosentuaalisesti aika vähän siinä urheilija-arjessa. Mutta samaan aikaan se on joku, mikä potkii. Joku, että vitsi, mä haluan olla parempi. Jos miettii, niin kuin, että
Mä ymmärrän sen ihan täysin. Se on semmoinen niin kuin hunajapurkki, mihin sä oot menossa.
Ja sitten kun saa välillä pieniä pisaroita siitä hunajapurkista, että vähän tippuu kielen päin.
Kyllä.
Oh, tää tuntuu hyvältä. Vitsi, mä jaksaan tällä niin kuin seuraavan vuoden. Mm. Ja sitten kun sä teet sen jonkun treenienkaan tai oman ennätyksen tai saatika sitten jonkun Suomen ennätyksen ja näin, niin se samaan aikaan se tuntuu hemmeti hyvältä, mutta niin pitkään, kun mä en ole tehnyt sitä omaa täydellistä suoritusta, niin mullahan on koko ajan se, että mä pystyn parempaan.
Se, mikä mun mielestä kuvasti täydellisesti sitä tunnetta, mikä voi olla huipulla raalla tavalla, oli olympialaisten välierissä. Kun sä pääsit jatkoon ja sit Reetta Hurske ei päässyt jatkoon sen takia, että se ei juossu omissa karsinnoissa, niin oliko siinä joku, paljon siinä oli?
Eli omassa erässä piti olla kahden parhaan joukossa. Ja Reetta oli kolmas.
Joo.
Tosi pienellä marginaalilla.
Niin
tosi,
ja sitten kun oli just haastattelu menossa ja hän purskahti itkuun siinä ja muuta. Et siinä näki sen raarallisuuden, että miten pienestä se voi olla kiinni, se jatkomeneminen ja se onnistuminen siinä, mikä olisi voinut taas tuoda jotain muuta siihen. Se on siis tosi raakaa peliä. Ja mä mietin vaan sitä, että esimerkiksi miten siinä kohtaan sä urheilijana ja ystävänä, mitä siinä pystyy tekemään? Mitä sä olisit toivonut esimerkiksi vaikka sun kohdalla, jos olisi tapahtunut näin?
Vaikea kuvitella, mitä mä olisin niin kuin toivonut, mutta siinä sitten, sit taas mä hänen erän jälkeen voitin oman eräni, eli pääsin niin kuin välieriin, semifinaaliin ja
siinä oli, siis ja se on aika lailla samoissa niin kuin tilanteissa, että se oli niin kuin semmoinen kauhean romahdus ja sitten sun, tiedätkö, onnistuminen
suurin
siinä.
Joo.
Että ne oli samassa puntarissa siinä.
Siis toi on sitä niinku urheilijuuden niinku tunneskaalaa. Kyllä. Se on, joo. Ja siis, kun mä tulin maaliin, mä en tiennyt, miten Reetalle oli käynyt. Mm. Se oli just, taisi olla edellinen erä meistä. Toi on raakaa peliä, koska mehän niinku tiedetään, että erän kaksi parasta pääsee ihan sama, mitkä ajat. Ja sit periaatteessa on hyvä, koska erissä tuulet vaihtelee, niin se on niinku periaatteessa fair game, kyllä. Mutta sit kun mä tulin haastattelupisteelle ja mä kuulin, että Reetalle oli käynyt niin, että se jäi tosi pienellä marginaalilla ulos. niin kyllä mä huomaan, että mulla tulee eka tunne, että no voinko mä nyt sitten iloita omasta puolestani, että nähdäänkö mut nyt sitten jotenkin.
Tää just.
Että nyt mä en niinku saisi sitten taas et samaan aikaan.
Että sä oot paska ihminen, jos sä tuuletat siinä oma voittoa, vaikka
just
toinen.
Niin.
Joo, kyllä.
Ja sit mä yritän niinku muistuttaa sitä ääntä itselleni, että muista Lotta, nää on nyt sun hetket, että sä oot kattonut kotisohvalta oikeasti vuosia ja vuosia, kun muut iloitsee. Ja sä oot iloinut heidän mukanaan, myötä elänyt. Ja mä oon ollut esim. Niinku Reetan onnistumisissa, kun hän voitti EM-kultaa hallissa, niin mä olin yksi eka, joka tuli halaa häntä ja onnittelin ja itkin. Ja tiedätkö, vilpittömästi on iloinnut mun niin kuin kilpailijoiden onnistumisten hetkillä, samalla kun mulla on ollut niin kuin tosi vaikeeta. Ja mä en haluaisi muuta kuin olla heidän asemassaan. Sitten mä yritän muistuttaa, että nyt on sun hetki, että nämä kääntyy aina välillä. Sä oot se, joka iloitsee ja sitten toisena hetkenä sä oot se, joka suree. Ja yritän muistuttaa, että sä saat niin kuin sallia itselleni iloitsemisen. Kyllä. Mutta se on semmoista niin kuin oman pään sisällä miettimistä. Ja taas tästä mä mietin, että ei kai joku ulkopuolinen ajattele nyt, että mä oon niinku
miten, koska toi on varmaan semmoinen asia, mistä ei pääse koskaan irti, että mitä, koska siis siinähän sä tavallaan sä oot altis koko aika kritiikillä. Ja sit se, että teet sä nyt niin, tai teet sä nyt näin, niin ainahan niitä löytyy niitä kitisijoita. Mutta mikä sä koet, mikä on ollut sun vaikein hetki sun urallasi?
No kyllä siis viimeiset vajaa 4 vuotta yhdistettynä siihen, että mulla oli toi sääriluurasitusmurtuma, joka kesti 3,5 vuotta. Mä en tiennyt paraneeksi ikinä, että pääsenkö mä palaan kilpakentille enää koskaan.
Yeah.
Ja sitten siihen, että mä olin lisäravinteen kontaminaation vuoksi, sain 3 kuukauden kilpailukiellon.
Yeah.
Ja se on ollut.
Mitä siinä käy päässä läpi, kun ajattelet, että okei, että nyt tuli tämmöinen kilpailukielto, nyt kroppa ei toimi niin kuin kuuluisi toimia, niin rupesitko jo miettimään plan B:tä vai mitä sä kävit läpi siinä?
No sehän tässä hullua onkin, että siis tolloin mulla meni siis henkinen terveys, fyysinen terveys ja taloudellinen ahdinko oli samaan aikaan kaikki. Multa vietiin vähän niin kuin kaikki ja ei mitään vähän niin kuin vaan niin kuin oikeasti. Ja ei ollut niin kuin tietoa just, että miten täältä noustaan. Niin sillä hetkellä mä vähiten mietin, että mä annan olla. Että plan B. Sillä hetkellä musta nousi. Tiedätkö, kun sultolta ollaan viemässä jotain, mitä sä haluat tehdä?
Sä et päästä irti siitä.
Niin. Että mä en ollut valmis. Ja joo. Aina mä tiesin, että mä haluan tehdä tätä, mutta sillä hetkellä mä tiesin sen niin kuin kaikista eniten. Että mä en ole valmis vielä luovuttaa ja lopettaa. Ja ehkä sen takia mä niin kuin olin valmis tosi monta vuotta hakea sitä ratkaisua, että mä saan sen jalan paraneen. Ja sehän oli sitten kuitenkin se isoin juttu tässä, että mä saisin niin kuin jalkani siihen kuntoon, että mä pystyn tehdä tätä hommaa. Ja yllättävän kauan siihen meni,
tiesit sä, että totta kai sä tiesit, kun sä oot tässä, mutta puhutaan vaikka urheiluvammoista. Niistä ei välttämättä ikinä tiedä, että miten hyvin paranee. Paraneeko se ollenkaan? Minkälaisia diagnooseja sä sait silloin lääkäriltä ja hieroilta ja näiltä?
Siis tosi semmoisia uskoisia, että kyllä se oli aika selkeä, että on hyvin epätodennäköistä, että se enää paranee. Ja mulla tehtiin sitten esimerkiksi semmoinen luun siirrännäisleikkaus, että mulla otettiin täältä lantiosta luuta ja siirrettiin se sinne sääriluuhun, että se olisi lähtenyt taas paranee. Ja mä kävin Münchenissä semmoisella lääkäriklinikalla. Mä olin siellä 5 päivää hoidettavana ja mä niin kuin tein kaiken mahdollisen, että se paranisi. Mutta kun luun paranemiselle ei ihan hirveästi ole tehtävissä. Mutta kyllä mä siis sain lääkäreiltä ja asiantuntijoilta aika pessimistisiä niin kuin lausuntoja ja odotuksia. Mutta että semmoinen niin kuin järkipuoli musta oli silleen, että älä niin kuin odota liikoja. Mutta sitten semmoinen ehkä mun sydän sano. Että mä jollain tasolla tiesin, että mun tarinassa tämä ei kuulu päättyä näin. Niin.
Mitä niinä hetkinä, mulla on pakko kysyä, koska sä edustat kumminkin Suomea. Ja aina kun sulla on Suomen edustusjoukkojen verkkarit ja mitä kaikkea sulla on siinä päällä, niin me suomalaiset ajatellaan, että sä oot meidän edustaja siellä maailmalla, että hyvä Lotta. Mutta sitten kun tapahtuu tämmöisiä asioita, niin kävis kovin usein joku sanomassa sulle, että Lotta, miten sä voit? Miten täällä voidaan? Miten esimerkiksi? Koska tuo vaikuttaa niin kuin, ja edelleen painotetaan sitä, että tämä urheilu on tosi kiva, mutta me puhutaan kumminkin elämästä. Sä elät sun omaa elämää ja totta kai sä kerrot sen, minkä sä haluat kertoa ja esität sen sinne, niin kuin, että miten sä voit ja muuta. Mutta että ne tyypit, jotka on siinä sun ympärillä, urheilija, urheilupuolta ja muuta, niin kävikö joku sanomassa sulle, että Lotta, tarvitsä apua, miten sä voit, pärjät?
No se kontrasti on aika suuri nyt siihen, että mä oon nyt tällä kaudella juossut niin hyvin ja mä oon onnistunut. Niin kyllähän nyt niitä voinnin kyselijöitä on niin enemmän, mikä on hassu, että kun nyt silleen, mitäs tässä? Sika hyvä meininki, kaikki on hyvin. Olihan niitä silloin vähemmän, mutta samaan aikaan kyllä mulla oli niitä kannattelijoita. Ne oli siinä mun omasta tukiverkostosta. Ja siis mun on oikeasti sanottava, että mun niin kuin someseuraajat on ollut. Mä luulen, että sä saatat niin kuin samaistua tähän, että kun sullakin on semmoinen niin kuin aito hyvä meininki somessa ja siellä on porukkaa, ketä on seurannut niin kuin vuosia ja tuntee sut niin kuin sillä tavalla.
Kyllä.
Että kun se ei ole niin kuin mikään feikki Esko, vaan se on niin kuin oikeasti sinä, joka vielä oot. Ja mulla on niin kuin sama juttu, että mulla on ollut niin kuin somessa vaikka 10 vuotta joku tyyppi seurannut mun matkaa ja tarinaa. Ja mä sain ihan hirveästi semmoista uskon luomista ja tsemppiä ja kannattelua niin kuin heiltä. Ja se oli mulle tosi tärkeetä, että vitsi, että täällä on tyyppejä, jotka puhaltaa myötä tuolta mun matkalla ja toivoo mulle hyvää ja uskoo, että mä tuun nousemaan täältä. Niin kyllä sillä aidosti oli niin kuin merkitystä. Mm. Että somessa puhutaan paljon siitä, että me vaikka annetaan inspiraatioa ja motivaatioa meidän seuraajille. Mutta kyllä mä koen, että se on ihan vastavuoroista.
Kyllä, eks ihan varmasti. Kyllä, se on ihan totta.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Kun mä kysyn sulta alussa, että sä identifioit itsesi urheilijaksi. Jos jätetään se urheilulotta veke siinä, niin mikä jää jäljellä?
No, tää on ihan sika vaikea kysymys. Mä oon hirveästi työstänyt tätä, että minä olen muutakin kuin urheilija, mutta kyllä mä myönnän siihen, että mulla on siinä niinku tekemistä.
Ja mä en tarkoita sitä missään nimessä millään pahalla, että sä et ois jotain muuta. Mut mä
ei kun toi
vaan,
on hyvä.
Mä mietin vaan sitä, että mitä sä itse koet, koska vaikka sä urheiletkin koko ajan ja sun elämä on urheilua, niin mahtuuko siihen jotain muuta? Sä oot kihloissa, sä elät, vai minkälaista elämässä sitten muuten elät? Mahtuuko siihen jotain muuta?
Siis oikeasti, tää on tosi hyvä kysymys, koska mä oon siis oikeasti yrittänyt työstää tätä, koska olis tärkeetä, että mä en identifioidu vaan urheilijaksi, koska mähän oon tosi paljon muuta. Mm. Mutta mä oon tosi matkalla ton asian kanssa. Ja mä huomaan, että se, ehkä myös se, että kyllä meillä on haasteita sen kanssa kotona, että mä oisin myös muuta kuin se urheilija, koska ei siihen elämään niin hirveästi mahu muuta. Tai mun tapa toteuttaa urheilijuutta on aika semmoinen kokonaisvaltainen. Ja mun puoliso on osa mun tiimiä. Hän on mun valmennustiimissä mukana. Ja kyllä mä niin kuin myönnän, että välillä se niin kuin, että pitää muistutella, että hei, me ollaan muuten myös parisuhteessa. Että me ollaan myös pariskunta, eikä vaan niin kuin tiimin nimeltä Lotta Harala niin kuin urheilija, tämmöinen niin kuin tiimi, parivaljakko. Siinä mielessä, että siis me saatetaan niin kuin yötä myöten miettiä mun tekniikkaa ja jotain treenijuttuja ja vapaa-ajalla pohditaan mun niin kuin palautumisen näkökulmasta kaikkea, mitä me tehdään ja muuta. Mutta siis meidän Leo-koira on tosi hyvä. Meillä on siis Leo-niminen 3-vuotias koira ja hän tuo tosi hyvin hetkeen ja hän on semmoinen läsnäolon opettaja. Leon kanssa me käydään luonnossa lenkillä ja se on semmoista hyvää maadottumista.
Yeah.
Mutta siis mulla tulee oikeasti olemaan kriisi se, kun joskus urheiluura loppuu ja mä yritän niin kuin etsiä sitä, että kuka mä oon.
Tuossa just sanoit, että sun hyvä ystävä Maria on lopettanut ura. Eikö hän odota lasta tällä hetkellä?
Hän on äiti.
Hän on äiti? Vähän niin aivan. Totta. Niin oli, koska mä näin, oliko se Suomi-Ruotsi vai jossain hän oli katsomossa, niin se oli vauvan kanssa.
Kyllä.
Totta. Mutta onko se semmoinen tavalla, että nyt kun hän on jo siirtynyt sille puolelle. Mä menen sanoa, että siirtynyt vihreämmälle nurmikoille, mutta ei ehkä niin pitkälle. Mutta siis pystytkö sä niinku sieltä kautta, oot sä ehkä alkanut peilaa sitä jotain, kun joku ihminen, joka on kumminkin myöskin ollut huippu-urheilija, on nyt sitten mennyt tässä asiassa eteenpäin niinku yksityiselämässä sille puolelle. Niin tuoko se sulle esimerkiksi semmoisen tietynlaisen turvallisuuden tunteen siitä, että okei, vai onko se silleen, että mitä sä koet?
Toisaalta joo. Ja munhan moni siis urheilijakaveri on nimenomaan siirtynyt jo tälle puolelle. On lopettanut ja ovat onnellisia ja tyytyväisiä. Toki siinä on toisilla ollut enemmän ahdistusta lopettamispäätöksen ympärillä ja toisilla se on ollut selkeämpää. Mutta tässä ehkä tulee se niinku ero, mistä me ollaan niin kuin Marjan kikkaa keskusteltu paljon, että siinä missä Marja oli urheilijana sellainen, että hän sitoutui siihen urheilijan elämään, koska hänellä oli niin tärkeät ne tavoitteet, mutta hän nautti ehkä elämässä enemmän kuitenkin semmoisesta elämäntyylistä, mikä ei mukaile sitä huippu-urheilijan tavoitteita. Okay. Että hänelle suurimman ilon ja onnen elämässä tuo kaveripariskuntien kanssa illanvietot kotona ja tiedätkö, tämmöinen niin kuin kavereitten kanssa oleminen ja semmoinen niin kuin hyvällä tavalla mukavuuden haluinen elämäntyyli. Kyllä. Ja semmoinen niin kuin seurallinen tyyppi ja käydään mökillä ja käydään niin kuin tällain.
Niin sanottu ja, normaali elämä.
Joo.
Se on normaali elämä aloittaa.
Just näin. Joo. Ja sit taas mä oon sellainen, että mä ihan tykkään noistakin jutuista, mutta mulle sen täyttymyksellisyyden tunteen elämässä tuo se, että mä oon sitoutunut johonkin tavoitteeseen ja mä joka päivä tässä hetkessä teen asioita sen tavoitteen täyttymiseksi.
Niin, että sulla on ne treenit tehty ja sulla on se sun.
Joo, että me ollaan siinä mielessä niin kuin vastakohta ihmisiä, että jos Marjalle se elämän täyttymyksellisyys tulee kuitenkin enemmän siitä, niin mulla se tulee siitä, että mä oon sitoutunut siihen tavoitteeseen. Mm. Ja tää tuottaa mulle niin kuin jopa vielä enemmän haasteita, että mistä mä sit saan niin kuin elämässä. Että tuleeko mulla sit semmoinen tyhjä, että okei, nyt elämä on vähän niin kuin pääpiirteiltään niin kuin ohi, kun urheiluura loppuu ja sit vaan niin kuin täällä elellään ja näin. Vaikka eihän se siis niin mene, mutta tiedätkö, että tämmöisiä keloja mulla on. Ja kun mulle vielä se, että täyttyykö ne mun tavoitteet, niin ei, tai se on niin toissijasta, mutta tähän hetkeen eniten onnea ja täyttymyksellisyyttä mulle tuo se, että mä oon sitoutunut siihen tavoitteeseen ja mä joka päivä teen asioita niiden täyttymiseksi. Mm. Saatko se kiinni?
Saan täysin kiinni.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten kun elää parisuhteessa, jossa niin kuin sanoit, sun puoliso on valmennustiimissä, se varmaan helpottaa paljon asioita, mutta sitten se varmaan myöskin, että sitten siinä kohtaan, kun pitäisi ajatella vaikka sitä omaa parisuhdetta ja rakkautta, joka on aina olemassa, mutta jotenkin en tiedä, voisin kuvitella, että kun siinä ollaan ja tehdään yhdessä kaikkea, niin joidenkin mielestä se ei todellakaan ole maailman paras yhtälö. Joidenkin mielestä se on loistava yhtälö. Mm. Mikä sun mielipide on tähän? Teillä on ilmeisesti hyvin toiminut tämä yhtälö.
On tosi hyvin. Siis mun mielestä se on loistava yhtälö. Me ollaan tosi siinä mielessä samankaltaisia ihmisiä, että me
Miten te aikoinaan päädytte tähän ratkaisuun?
Se vähän niin kuin ajautui siihen tämän mun kuntoutuksen myötä. Ja siis Matias on pelannut ammatiksi ja jääkiekkoa. Hän lopetti 3 vuotta sitten.
Ja
sitten hän muutti siis täysin niin kuin Tampereelle ja hänellä vapautui siinä mielessä aikaa. Ja sitten kun mulla oli niin hankala tämä mun kuntoutusprosessi, että se ei ollut mikään sellainen päätös, että nyt me aletaan valmentaa mua yhdessä, vaan että se hiljalleen vastuuta tuli enemmän meille, koska tämä oli just niin kuin haastava, että valmentajille ja fyssareille ja muille se oli vähän sellaista niin kuin hankalaa, koska ne ei tiennyt, miltä musta tuntuu, millainen kiputila mulla on, Ja se vastuu siirtyi enemmän ja enemmän meille. Ja sitten me huomattiin, että itse asiassa me handlataan tämä aika hyvin. Mm. Ja me ollaan molemmat oltu aina äärimmäisen kiinnostuneita semmoisesta niin kuin optimoinnista, suorituskyvyn optimoinnista, palautumisen optimoinnista, vähän niin kuin elimistön toiminnan optimoinnista, kaikesta tällaisesta. Ja sitten me huomattiin, että tämä siis toimii aika hyvin.
Onko tämä sellainen taulu kotona, missä lukee optimointi?
On.
Onko?
Joo, no ei, pitäisi olla. Meidän pitäisi tatuoida johonkin optimointi.
Mutta se auttaa varmaan paljon.
Siis joo, todellakin. Ja siis on se, siinä on omat hyvät ja huonot puolensa.
Hei, kun sä puhuit, palataan hetkeksi tuonne Pariisin olympialaisiin, kun muistan kuunnellani sun podcastia, missä kerrot myöskin siitä, että kuinka siellä niinku urheilija ja urheilijoita jätettiin aika lailla yksikseen ja yksinään huonojenkin suoritusten jälkeen, että siellä ei tavallaan ollut mitään semmoista tuviverkostoa ja muuta tällaista, niin miten sä itse koit sen sun olympiakylämeiningin? Jotenkin aina kun puhutaan olympiakylästä, niin siellä kirjoitellaan, kuinka paljon jengi syö McDonaldsissa ruokaa ja kuinka paljon kortsua siellä käytetään. Ne on niin kuin ne asiat, mitkä nousee aina uutisissa
ja esiin. Se on se pinta ja sitten sieltä vahtuu niin paljon kaikkea
niin muuta. Mutta miten sä esimerkiksi koet tämmöisen niin kuin olympialaisen paasi on varmaan niin kuin jokaisen urheilijan unelma? Mm. Voisin kuvitella.
Kyllä mäkin voisin kuvitella, joo.
Niin nyt kun sä oot ollut siellä, niin mikä se fiilis, mistä nyt näiden viimeisten olympialaisten suhteen oli?
No siis, mulle on tärkeää ehkä tuoda tässä ilmi se, että kun mä puhun tästä, niin mä en puhu pelkästään olympialaisista, vaan mä puhun ylipäätään suomalaisen urheilukulttuurin tilasta. Ja sehän heijastuu totta kai meidän koko yhteiskuntaan. Mm. Ja mulla vähän semmoinen teema, mistä mä haluan puhua urheilijana, on tunnetaidot. Ja kuinka me ollaan siinä yhteiskunnallisesti aika jäljessä monia muita maita, mille on tosi hyvät syyt. Meillä on sota tosi lähellä. Se vaikuttaa meidän oikeasti isovanhemmat. Ei niillä ole ollut aikaa millekään tunteiden kohtaamisella, kun on pitänyt selviytyä siitä arjesta. Ja totta kai just näin. Mutta se on vaikuttanut vielä meidän vanhempien kasvatukseen tosi paljon. Ja siihen, miten he on kasvattanut meitä ja yms. Mutta että mä koen, että siinä, ja siis yhteiskunnallisesti, kun tuommoisessa asiassa ollaan vähän ehkä jäljessä, niin urheilukulttuuri tulee aina niin kuin tosi paljon jäljessä. Me ollaan ihan hemmetin taitavia suomalaiset puhuu tekniikasta, taktiikoista, tästä niin kuin konkreettisista asioista. Mutta sitten se ihmisenä työskentely, tunnetaidot, se, että me ollaan sinut itsemme kanssa, uskalletaan olla auki tunteittemme kanssa, haavoittuvaisia. Se on meille vielä aika haastavaa monille suomalaisille. Ja tässä kohtaa moni sanoo, että no, mut en mä niin tykkää puhua tunteista. Mä en puhu tunteiden puhumisesta. Mä puhun siitä, että me uskalletaan olla, ketä me ollaan. Eikä siinä ole hirveät kasat suojamuureja päällä, mikä urheilijoille on tosi ymmärrettävää, koska meillä on paljon hetkiä, kun meidän pitää laittaa tunteet sivuun ja vaan suorittaa ja toimia. Mutta kuitenkin mä ajattelen, että pitkässä juoksussa, jotta voi voida hyvin urheilijan uralla ja jotta sitä kautta myöskin voi saada pitkän ja menestyksekkään urheilijauran, niin olisi aika tärkeää voida hyvin. Ja siihen hyvinvointiin ihmisenä kuuluu se, että meillä on jonkinlainen kosketus omaan tunnemaailmaamme ja me osataan olla läsnä. Me osataan olla auki, me osataan kohdata itsemme ja toisemme. Ja näitä asioita oikeasti, näissä asioissa ollaan aika lapsen kengissä niin kuin urheilumaailmassa mun mielestä.
Mutta siis loistavaa, että meillä on sulainen esimerkki, joka sitten varmasti saa. Sulla on siis iso valta myöskin tänä sen suhteen, että sulla on niin kuin se kuulijanäkijäkunta aika laaja. Ja nimenomaan se, mä just jaoin vähän aikaa sitten mun Instagramissa semmoisen videon, missä just puhuttiin tästä, että mitä perimä me saadaan isovanhemmilta. He on saaneet se jostain omilta vanhemmilta ja sitten se siirtyy meidän vanhempiin. Sitten me voidaan helposti siirtää se eteenpäin meidän lapsille.
Tai me voidaan valita.
Ja nimenomaan niin. Tämän videon mä jaoin, että me voidaan valita, että me voidaan jättää se tähän näin ja tehdä sen asian suhteen töitä. Koska niin kuin sanoit, niin se ei ole pelkästään niin kuin, tai totta kai se vaikuttaa urheilumaailmaan, mutta se vaikuttaa yleisellä tasolla niin kuin kaikkeen, mitä meillä on. Missä haluaisit nähdä itsesi 5 vuoden päästä?
No mä haluaisin, että mä olisin sit äiti.
Okei.
Okay. Joo. Se olisi ehkä se, että siis mun on ihan semmoinen haave, että mä saisin urheiluuran jälkeen 2.
Okei.
Okay. Joo.
Okei. Okay. Miten sä koet sun urheiluuran? Sulla oli tässä, niin kuin sanoit, niin tuossa oli aika pitkä aika semmoista niin kuin tosi paha tilanne. Että välttämättä et olisi ehkä voinut palatakaan ja nyt sä palasit ja sä oot huipulla. Niin miten sä koet miten sä näet sun huippu-urheiluuran?
No hitsi, tämä on kyllä niinku semmoinen juttu, kun siis nythän mä oon, että tämä vasta niinku alkoi. Niin. Mä oon 32 ja mulla on kuitenkin silleen, että ei tässä niinku vuosi ihan älyttömästi ole. Mutta samaan aikaan mä kyllä haluan vähän rikkoa semmoista myyttiä, että 32 olisi jotenkin niinku fyysisesti liian vanha. Ei se ole. Ja mä oon vähän niinku freesimpi siinä mielessä, että mulla oli se 3,5 vuoden loukkitauka, että mä en niinku kuluttanut kroppaani siinä mielessä niitä vuosia ja näin. Mutta kyllä mä nyt haluan siis urheilla niinku vuosi kerrallaan, mutta vielä niin, kuin niin pitkään, kun musta tuntuu, että mä en ole niin kuin saavuttanut sitä mun potentiaalia. Ja mulla on semmoinen aika hyvä rauha sen kanssa kyllä, että mä en elä semmoisessa niin kuin ristitulessa, että mä aloitin ehkä nyt jo niitä lapsia ja vitsi, kun mä haluan urheillakin, vaan nyt mä haluan siis todella täysillä urheilla. Ja ei voi tietää kauan tämä jatkuu ja kuin pitkään, mutta nyt tehdään tätä täysiä. Mulla on siis tavoitteet aika korkealla.
Mikä se tavoite on? Mihin sä tähtäät?
Maailman huipulle. En mä välttämättä sano, että mä oon maailman ykkönen. Mut siis joku MM-tason finaalipaikka olisi kyllä hiton kova.
Mikä se on se tunne? Mä muistan, mikä kisa se oli, kun se oli ihan äskettäin, kun se eka aita, se jäit siihen.
Siis just Tampereen kisa, joo.
Se oli Tampereen kisa, joo. Niin olikin. Ja sit siitäkin huolimatta, niin se oli sun kotikisa.
Niin, aivan niin olikin. Mä olin hirveä sellainen haippi ja sika hyvä vire.
Ja
mä
siellä
näitä,
oli Maria katsomossa
lapsen niin kanssa. Oli, joo,
se oli
totta.
Tää kisa, okei. Okay. Niin mikä se oli se tunne, kun sit jotenkin niin kuin näki, että se oli hirveä lataus päällä. Kaikki odotti ihan sikana, kotiyleisö, ystävät siellä. Ja sit se jäi siihen eka aitaan. Ja sit siitäkin huolimatta, sä olit vaan silleen, että no, tällaista nyt on.
No sit toi on, mä saan paljon sitä kysymystä, että miten sä oot aina niin positiivinen.
Mä olisin heittänyt niin... sen aidan, tiedätkö? Mutta siis... kenttä toiselle puolelle.
Toi on varmaan se, mikä musta näkyy ulospäin, mutta siis eihän mä tosiaan ollut silleen.
Mitä sä käyt sisällä läpi?
No siinä kyseisessä tilanteessa se oli kakkosaita, mihin mä kolhasin. Ja sit niin mä oli. Yhtäkkiä oon niinku kolmosaita on mun sylissä. Mä en ehtinyt niinku tiedostaa siinä. Kaikki tapahtuu niin nopeasti, että en mä niinku oo tietoinen. Sit mä vaan, ok, kolmosaita on mun sylissä, mitä hittoa. Ja sit mä ei... Ei, mulla oli niin hyvä vire ja hyvä alku ja nyt mä mokasin tämän. Sitten tulee se häpeä, ihan jäätävä häpeä, että täällä on kaikki katsomassa ja kotikisat ja voi ei. No sitten mähän juoksin sinne lähettäjiltä kysyyn, että kun se oli niin kuin B-erä oli vielä juoksemassa meidän jälkeen, että olisinko mä saanut ulkopuolisena juosta vielä. Ja sitten no me kysytään kilpailujohtajalta. Sitten mä menin jo silleen, että no kyllä mä varmaan saan. Mä menin sinne niin kuin telineiden taakse, että okei, nyt uusi lataus, mulla on hyvä vire. Sitten ne tuli sanoa mulle, että valitettavasti kilpailujohtaja ei antanut lupaa, kun se ei ole niin kuin sääntöjen mukaista periaatteessa.
Okay.
Vaikka mä siis pyysin, että niin kuin ulkopuolisena, mikä tarkoittaa, että mä en saisi periaatteessa
niin kuin, aikaa.
Niin, virallista aikaa. No sit mä olin, että ei. Sitten mä olin ihan, että voi ei, mitä mä nyt teen? Ja semmoinen, niin kuin, että ei. Ja sit mä menen sinne ylös ja on Matias. Mä vaan, että on niin noloa, ei hitto mua hävettää. Että no mennään tekemään treeni. Sitten mä vaan, että no nyt laskeudu vähän, että rauhoitu. No sit siellä tuli niinku mun just läheisiä moikkailee ja näin. Ja sit mä olin siinä, ei me sit tehty siinä treeniä. Mutta siis ulospäin näyttää, että mä olisin silleen, että kaikki on ihan fine, mutta...
Joo, sä käyt hirveä taistelu itseskaan. Niin. Kai sä Lotta tajut, että mä ymmärrän ton että... Tai mä en ymmärrä, mutta mä ymmärrän sen, kun sä sanot, että okei, tulee semmoinen, että niin kuin nolottaa ja hävettää, kun epäonnistuu. Sehän on semmoinen asia, mikä ihmisellä tulee, että mitähän muut musta miettii. Se on se ensimmäinen. Mutta kun mehän nähdään sen asian niin, että okei, nyt tossa kävi näin. Elämä jatkuu, tuossa tulee seuraava laji. Tavallaan, että se on niin brutaalia katsojen mielessä se, että okei, nyt tästä ei tullut nyt, että okei, nyt siirrytään seuraavaan lajiin.
Siis mähän tiedän, että ei niitä niinku sen enempää kiinnosta tavalla.
Niin, se vähän niinku jää siihen jotenkin, mutta mä ymmärrän sen, kun sä elät sitä elämää ja sä koet sitä juttu. Mikä muuten se on tilanne, kun sä lähdet juoksemaan, no 10 aita, ja sitten ne 2-3 eka aita menee tosi hyvin. Sitten vaikka tulee kosketus 4. aitaa, 5. aitaa putoa, mutta sä jatkat. Että sä huomaat, että nyt se alkaa hajoa. Pystyykö siinä suorituksen yhteydessä niin kuin korjaa niitä asioita, kun siinä on kumminkin sit vaan niin kuin mennään. Pystyykö siinä korjaa siinä kesken niin kuin suoritusten sitä suoritusta itseään?
No siis jonkin verran joo pystyy, mutta sehän kaikki tulee niin kuin jostain selkäytimestä. Mm. Että se ei ole niin kuin tietoista sellaista, että no nyt mä korjaan tonne ja tänne. Että se tulee niin kuin vaan jostain, koska mä en ole niin kuin tietoisessa tilassa. Juostessani.
Mitä sä muuten mietit, kun sä juokset?
En mitään.
Et mitään, sä vaan meet.
Mä en muista mitään.
Sä et muista mitään.
Et mä en oo siis, mä en näe mitään, mä en muista mitään. Tai tälleen, jos on niinku onnistunut kisa. Jos mä ehdin tiedostaa jotain, niin...
Niin silloin sä oot täysillä siinä.
Sit mun fokus ei oo.
Just näin.
Se on jännä tila, mä en oo missään muualla niinku saanut semmoista tilaa, mutta semmonen, että mä en niinku tiedosta mitään. Tiedätkö?
Mikä oli se fiilis, kun sä olit olympialaisissa ja sun nimi huudettiin siinä ja sä olit niin kuin valmiina siinä alalla. Mikä se tunne on? Mähän ei sitä nähdä eikä tiedosta yhtään, että mitä siinä käy urheilija läpi.
No siis tämäkin on vähän semmoinen, että kun toisaalta se suoritus on vähän niin kuin jo alkanut siinä vaiheessa. Että jos mä oon ihan silleen, ketä siellä, mitä tää, näin, niin se ei ole ainakaan mulle oikein mielentila. Että kyllä mä oon silleen fokusoitunut ja samaan aikaan mä... Hei, nyt ne huus mun nimeä, hei, tulee kova meteli, no niin, keskity, no niin, eka aita, kova, nyt menee hyvin. Sitten taas joku ajatus jostain, sit mä, nyt Lotta, keskity, hyvä, eka aita, ta. Niin kuin, se on semmoista, että vähän karkaa ajatus jostain, sitten mä tuon itteni takaisin tähän hetkeen ja kama, hyvin menee. Hmm. Niin kuin tällaista, niin kuin pään sisäistä.
Taistelu
siinä. Höpöttelyä.
Joo, kyllä. Ja sä käyt läpi ne jutut.
Niin mulla on ehkä ne omat.
Koko aika.
Mulla on niinku, että mä mietin niinku rytmiä, niinku tiettyjä juttuja mä mietin siinä.
Oot sä taikauskonen?
No mä en oo taikauskonen, mutta mä uskon kyllä tämmöiseen niinku johonkin voimaan.
Joo.
Mutta mä oon tietoisesti, urheilijoissahan on tosi paljon niitä, että pitää laittaa vasen kenkä ennen oikeeta.
Onko sulla mitään tällaista?
Ei, mä oon tietoisesti kaikki tollaset niinku poistanut elämästäni, koska... Mä ajattelin, että niistä voi tulla vaan stressi.
Niin, kyllä.
Että sit mä niinku tahalleen rikon kaavaa, jotta niinku mulla ei myöskään muodostu mitään. Että aina kun mä teen tämän jutun, niin mä onnistun.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
aika moni luulee, että kun Suomessa huippu-urheilijana ollaan, niin se on vaan sit sitä, että urheillaan ja tota, rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Eihän se ole kuin urheilla vaan.
Joo.
Niin,
tota,
niin just oli eilen vissi joku uutinen siitä, että kuinka paljon Lottoharalla tienaa.
Oliko?
Oli jossain. Ja tota, niin, oh, sitten siinä kerrottiin, että mikä sun yrityksen, että paljon niin kuin yritys tienaa ja muut vastaavaa. Mutta se oli myöskin hyvin sanottu, että tota, niin nyt kun sä teet kaupallisia yhteistyötä ja sitten podcastin kautta on niin kuin tavallaan löytynyt tämmöinen niin kuin tasainen virta, jolla sä pystyt keskittymään myöskin siihen huippu-urheiluun. Mutta tota, onko se semmoista taistelua niin kuin siitä, että hitto, että koska aika moni urheilija täällä tekee siis ihan jotain muutakin työtä. Ne ei niin kuin pysty olemaan 100% niitä urheilijoita.
Niin. Joo, harva niin kuin ehkä tuolla huipulla urheilevista pystyy tehdä niin kuin muuta työtä ainakaan. Mikä vaan, no onhan periaatteessa podcastin tekeminen muu työ, mutta tiedätkö silleen?
Niin, kyllä.
Joo. Joo. Niin, anteeksi, olit kysymys.
Niin, sitten, että onko se tota, onko se semmoinen, mä mietin, että sehän on varmaan aika rassaava, koska sitten sä elät kumminkin sitä arkea, että sun pitää maksaa niitä laskuja ja lyhennyksiä ja muuta. Ja sitten jos sä huomaat, että hittolainen, tässähän fyrkat on aika vähissä ja pitäisi niin kuin kumminkin keskittyä tähän huippu-urheiluun, niin mitäs tässä tehdä tyyppisesti?
No joo, mä oon siis aika nuorella iällä todennut sen realiteetin, että mä en lähde semmoisen niin kuin uhriutumisen ja valittamisen kautta siihen, että mä tarvin enemmän rahaa, mä haluan urheilla, vaan että mä oon aktiivinen toimija ja mä luon itselleni mahdollisuudet urheilla jollain tavalla. Ja mä oon nähnyt esimerkiksi ton somen hyvänä mahdollisuutena siinä. Mm. Sanottakoon, mä oon tyyppinä sellainen, että se on mulle myös aika luontevaa.
Kyllä.
Me varmaan tavataan ekaa kertaa nyt. Ja,
joo, tämä ollaan niin kuin ohi mennä nähty jossain
joo.
tuolla.
Mutta tälleen jutellaan. Joo. Mähän on tosi avoin ja mä oon tällainen, että mulle on niin kuin helppoa puhua ja olla sillä tavalla niin kuin vaikka kameran edessä ja kaikkea tällaista, niin somehan on mulle niin kuin tosi helppo kanava. Ja mä oon luonut tietynlaisen, tai mulla on muodostunut urheilijabrändi, jota mä pystyn hyödyntämään yhteistyökumppanuuksissa.
Ja
että mä oon niin kuin nähnyt sen niin, että mä niin kuin itse toimin tässä aktiivisesti, koska esim. Niin kuin tälle kaudelle mä sain kaikki tuot yhteenlaskettuna niin kuin muualta tukee 10 000 euroa ja se on siis niinku laskutettavaa. Eli ei mun niinku yrityksen tilille tuu siitä sitä kaikkea. Mm. Niin eihän se nyt vielä riitä.
No ei.
Niin sit mä oon pystynyt niinku ite luomaan just yhteistyökumppanuuksilla ja podilla ja muuta. Ja. Sitä niinku niitä resursseja. Mut mulle on ollut tosi helppoa, varsinkin ehkä viimeiset joku 5-6 vuotta. Että se ei tuota mulle vaikeuksia niin kuin tehdä semmoista rajausta, että mulle on tärkeää saada sen verran rahaa, että mä pystyn toteuttamaan urheilijuutta sillä tasolla, mitä mun tavoitteet vaatii. Hmm. Mutta tässä elämäntilanteessa mun tavoite ei ole rikastua tai tehdä rahaa yhtään sen enempää. Hmm. Että semmoinen tasapainottelu ei ole mulle niin kuin vaikeeta. Mutta sitten samalla se, että onko mun helppo saada semmoinen määrä rahaa, että mä pystyn tavoitteetteni mukaisesti urheilla, ei välttämättä. Toisaalta mä oon semmoinen tyyppi vähän niin kuin tommosissa raha-asioissa, että mä uskon siihen, että kaikki kyllä järjestyy aina jotenkin.
Ja
oon tosi kiitollisessa asemassa myöskin, että mulla on niin kuin aikanaan luotu tai siis muodostunut sellainen urheilijabrändi, mitä mä pystyn nyt hyödyntämään. Mm. Että mä oon tietoinen siitä, että mä oon niin kuin etuoikeutetussa asemassa. Ja samaan aikaan eihän se ole mulle niin kuin vaan tupsahtanut, että ite mä oon sitä myös luonut.
No kyllä. Ja sä oot tehnyt sen, että aika kovasti duunia.
Joskus aikanaan joo, ja nyt musta tuntuu silleen, että mä pystyn jo vähän silleen niin kuin nauttii siitä, mitä mä oon joskus aiemmin tehnyt.
Joo. No, puhutaan nyt siitä, että sitten kun tässä kumminkin urheiluelämä ei loputtomin kestä, niin sitten, että mä sä äsken sanoit, että sä keskityt 100% tähän näin, mutta että sitten voisin kuvitella, että aika helposti löydät kyllä niin kuin tältäkin alalta töitä.
Mä haluaisin olla siellä niin kuin sun paikalla.
Niin, ja mä mietin vaan, että niin kuin se podcast-tekeminen ja sitten tämmöinen, koska siis niin kuin media-ala, mä oon huomannut, että aika moni urheilija, jotka on sitten siirtynyt niin kuin urheilun jälkeiseen elämään, niin siellä on niin kuin kommentaattoreita, siellä on niin kuin just niin kuin urheilualaan liittyen, tai sitten ihan niin kuin viihdepuolellekin on siirtynyt tosi paljon.
Joo.
Ja mä kyllä niin kuin näkisin sutkin siellä ihan niin kuin tosi hyvin. Ja
siis
sit varmasti myöskin siihen senkin takia, että niin kuin sä sanoit, sä oot niin kuin ihminen, joka on aika avoin. Sinut itsesi kanssa voisin kuvitella ainakin näin semmoisen fiiliksen mä oon saanut, niin sehän on paras mahdollinen niin kuin tapa olla. Oot sä aina ollut niin kuin tämmönen sinut itsesi kanssa ja tämmönen niin kuin avoin?
No en mä kyllä. Avoin on ollut aina. Joo. Se on ollut mulle aina silleen. Mutta siis toi sinut itseni kanssa, niin nämä ehkä viimeisten vuosien koetinkivet on tuonut mut tähän. Että kyllä mä oon nyt paljon niin kuin enemmän sinut sen kanssa, mitä mä oon ja itsevarma. Ja hyväksyn itseni tällaisena. Et kyllä mä oon ollut tosi paljon semmoista riittämättömyyttä. Ja mitähän kaikki nyt ajattelee. Mulla on ollut semmoista miellyttämisen halua, että kumpa kaikki nyt tykkäisi musta ja tälleen. Mut, ja varmaan siis ikähän tekee hyvää myös tässä.
Niin tekee. Mikä on parasta, mitä urheilu on antanut sulle?
Elämäntyyli, jota mä rakastan. Mä oon puhuttu tästä nyt paljon siitä urheilun niin kuin varjopuolista, mutta siis tämähän on niin kuin parasta. Mun niin kuin jokainen arkipäivä on se, että mä niin kuin tykkään tästä ihan sikaa. Mähän saan tehdä työkseni sitä harrastusta, mitä mä aloin pienenä harrastaa ja niin kuin leikkiä periaatteessa. Se on niin kuin duuni. Niin. Kyllä mä niin kuin tiedostan, että tämä on ihan törkeän etuoikeutettu tilanne. Ja mä siis saan kehittää itseäni. Mun basically työhön kuuluu se, että mä pidän huolta mun hyvinvoinnista ja mun kehosta ja mielestä ja suorituskyvystä ja palautumisesta. Se on niin kuin mun työtä. Tohan se siisti.
Mikä on sun pahe? Onko sulla paheita? Sä sanoit äsken, että kun se on se huippu-urheilijan elämä, niin mitä sä koet, että sun pahe olisi?
Mun pahe ainakin tällä hetkellä on se, että toi kisakausi ajoi mut vähän siihen, että kun on kisapäivä, ja sitten sitä seuraava päivä, niin se on semmoinen niin kuin tosi alamaissa. Vähän jopa semmoinen masentunut fiilis.
Joo.
Sitten mä tarvin energiaa, mä syötän karkkia. Sitten mä katsotan sarjaa. Sitten mä otan puhelimen käteen. Semmoista niin kuin pinottuu dopamiinia.
Joo.
Tiedätkö?
Kyllä.
Mä huomaan nyt olevani ihan semmoisessa dopamiinikoukussa. Että kun mä oon aiemmin ollut aika silleen tietoinen siitä, että mulla on ollut tosi tärkeää, että mä en ole dopamiinikoukussa ja mä niin kuin pidättäydyn tollasesta ja en tee samaan aikaan, että mä katson sarjaa ja selaan puhelinta ja sit käsikä on jossain, että mä syön ja näin. Mut nyt mä oon. Ja toi kisakausi vähän niin kuin ajoi mut siihen. Mä olin kisapäivien jälkeisinä päivinä niin poikki, että mä en jaksanut taistella sitä vastaan. Mä vaan niin kuin. Sit mä huomaan, niinhän se menee, että kun sä otat jonkun dopamiini, nopeen dopamiini, vaikka just se TikTokki. Niin sit kun sä oot kattonut sen videon, niin sun dopamiinitasot on vähän alempana kuin mitä ne oli ennen kuin sä otit sen. Sit sä tarvit taas jotain lisää, on se karkkipussi. Sit sä otat karkkia, sit on taas vähän alempana. Niin sehän on siis, että mitä enemmän mä otan sitä, niin sen huonompi fiilis mulla on. Ja sit mä kerään sitä taas jostain.
Kyllä.
Ja sanotaan nyt tähän hetkeen, että se on toi. Ja mä kyllä nyt, mulla on siis kauden vikakisa just. Tuleeko tää ulos mikä päivä? 8.9.
Tää tulee nyt. Sunnuntaina 8.9.
No mulla on niinku eilen ollut kauden vikakisa, SM-viestit. Ja sit mulla on 3 viikon loma.
Joo.
Niin sit mä lasken alas hermoston ja vierottaudun kaikesta tästä tällaista. Mä luen kirjoja ja
niin käyn joukassa. Kun tää tulee ylihuomenna ulos, niin sulla on eilen ollut kisa.
Joo.
Niin kuin periaatteessa.
Sulla kauden on vikakisa.
Kauden vikakisa.
Joo.
Onko se semmoinen asia, mitä sä oot odottanut? Sä tiedät, että ihan kauden vikakisa ja sit alkaa loma.
Ihan sikana. Siis tämähän on ollut mun niinku tavoite, että mä pääsen terveenä ja ehjänä aloittaa sitten taas sen uuden kauden. Mua motivoi se, että mä pääsen lomalle niin, että sitten mä saan aloittaa uuden kauden ehjänä ja terveenä. Kuitenkin siis tähän kauteen lähdettäessä mulla oli vielä se sääriluu murtunut ja mä sain puhtaat paperit siitä vasta huhtikuun alussa. Että on niinku tosi nopea ja intensiivinen tämä kausi ja silti mä pääsin tälle tasolle. Niin nyt kun mä pääsen ehjänä aloittaa, niin mä en malta oottaa. Nyt mä pääsen tekemään niinku duunia ja kehittyä. Ja.
Mitä sä menet
mutta mä kyllä. Niin ootan myös tätä lomaa. Mä meinaan käydä joogaamassa, animaaliarentoutuksissa. Sitten mä just mietin, että mä menen johonkin kuumakivihierontaan, tiedätkö tämmöistä hyvinvointia, hoivattavana olemista. Sitten mä aion, niin kuin aikataulutonta elämää elää ja nähdä kavereita.
Joo. Juhlit sä ollenkaan?
En oikeastaan.
Okei. Ootko sä niin kuin ikinä ollut semmoinen juhliatyyppi?
En.
Ootko sä käynyt festareilla ikinä?
En ole ikinä.
Etkö?
En.
Ootko sä ikinä käynyt katsoa live-keikkoja?
Liian vähän. Siis mähän rakastan musiikkia. Mä haluaisin käydä.
Mikä on viimeisin live-keikka, mitä sä oot käynyt tsekkaa? Beatles. Vuonna 1972.
Siis tyyliin ois. Joo. Siis tosi vähän.
Mutta se johtuuko se siitä, että sä et ole sen tyyppinen ihminen?
No ei, kun mähän oisin. Okay. Mähän rakastaisin. Mutta siis toi puoli alkaa sitten mun urheiluuran jälkeen.
Okay.
Jalat sitten kärsii, kun mä seison siellä keikalla.
Niin joudut sä muuten miettimään tämmöisiä asioita?
No en mä varmaan joudu, mutta kyllä mä mietin.
Niin sä mietit? Tineen.
Siis kyllä mä mietin. Ihan sikana.
Miten ne kärsii, kun sä joudut seisoo?
No kun mun pitäisi katsoa istua jossain palautushousuissa niin, että lymfakierto toimii.
Aivan.
Niin tai ihan vaan, että jalat ei. Et kyllähän kun mä seison jaloilla, niin ihan, niin. No sä tiedät itse, kun sä oot ollut keikalla, sulla on väsyneet jalat.
Niin on.
Eks vaan?
Kyllä.
Niin ei sulla ole sit seuraavana päivänä paras päivä tehdä jotain tosi tiukkaa, hermottavaa treeniä. Niin. Että treeniä. Missä pitää olla jalat niin kuin ihan mintis.
Joo. Mutta tämä on just se urheilu- ja huippu-urheilun ja ylipäänsä niin kuin tämmöisen kunto-urheilun ja huippu-urheilun välimaasta. Että sä joudut miettimään kaikki tällaisia asioita. Kuinka paljon sä nukut, missä asennossa suurin piirtein nukut, minkälaiset palautus, niin kuin lymfahousut sulla on.
Joo, mä luulen, että toi on ehkä myös, että vaikka mä sanoin siinä alussa, että urheilija ja huippu-urheilija saattaa elää aika samankaltaista elämää. Mutta se on kuitenkin aika samankaltaista. Että huippu-urheilija sitten niin kuin kaiken tekemisen miettii sen urheilijuuden kannalta.
Joo. Mä päästän sua nyt, koska me ollaan nyt istuttu yli tuntia, sä et ole juonut mitään, sä et ole syönyt mitään, sä oot istunut, niin mä en tiedä, tekeekö sitä nyt hyvä sun tämän hetkiselle tilanteelle.
Tämä oli tosi hyvä.
Mutta kiitos kun tulit.
Kiitos, oli tosi kiva.
Ihana kun pääsit tulemaan ja ihana kun olit niin en mä epäily hetkeäkään, että etkö sä olis niin kuin avoin ja sun kanssa olisi helppo keskustella, mutta tämä oli todella miellyttävä. Ja sitten se, että varmasti moni ihminen, joka tässä nyt sua on seurannut ja seuraa ja fiilistelee sun menestystä ja tätä hetkistä elämäntilannetta, niin varmasti sai paljon näkökulmia niin kuin Lotasta.
Se olisi kiva ja siis oikeasti kuulijoille ehkä just se, että mulle on niin kuin, mä en halua yhtään jotenkin asettaa itseäni niin kuin yläpuolelle ja ylhäältä alaspäin ikinä sanoa mitään. Mm. Päinvastoin, mun elämässä on ollut tosi paljon sellaisia hetkiä, että tosi moni on katsonut, että mitä toi nyt vielä yrittää ja lopettaisi nyt jo ja ei tosta tule enää mitään. Mulla on ollut paljon sellaisia haasteita, joiden edessä mä olisin voinut luovuttaa mun tavoitteen eteen. Mutta mun viesti on se, että jos on joku unelma, mitä sä oikeasti haluut, ei se, että sulta odotetaan sitä ja sä ajattelet, että joku muu haluaa, että sä haluut jotain. Niin oli ne haasteet kuin pitkiä tai isoja tahansa, mitä matkan varrella tulee, niin mene niiden läpi. Se palkinto odottaa jossain muodossa, kyllä, kun sä katot sen kortin.
Ja toi on se, mikä erottaa, tiedätkö, Lotta, Jyvä takanoista. Että sit on niitä ihmisiä, jotka on sille, että mä en pysty tähän, mä luovutan. Jotkut luovuttaa, ja sekin on väillä ok, mutta sitten ehkä myöhemmin kaduttaa, että vitsi, miksi mä en katsonut tätä loppuun asti.
Joo, luovuttaminen on tosi ok niissä jutuissa. Niin kuin, sekin on vähän aliarvostettua. Luovutaan hitaasti, jos et sä haluu jotain. Mm. Että todellakin, ei sun tarvii niinku kenenkään ulkopuolisen mielipiteen takia käydä jotain kouluun loppuun tai mitä tahansa. Mutta jos sä jotain itse haluut,
kyllä,
niin kato se kortti.
Oikein. Hei, mä tuottaja kyseli sulta semmoista, kun sä sanoit, että rakastat musiikkia.
Joo.
Niin mä kysyn meidän tuottajalta, että mikä on semmoinen biisi, mikä Lotta haluaa tähän kuulla, koska mä olen kumminkin Suomen suurin kaupallinen radiokanava, niin sä haluaisit kuulla Niilan Sukupolvien unelma.
Joo. Tiedätkö ton biisi?
Todellakin tiedän.
Siis mulle toi on sellainen, mä muistan, mä olin 2021, itse asiassa mun veljen kaa, ja tää on hauska, kun tää on just veljen kirjoittama, niin kuin, tai tekemä biisi hänen veljelle, niin kuin futariveljelleen, mutta
Huhkajille.
Joo, just näin. Niin Belekissä, Turkissa treenileirillä, mulla oli ihan sikavaikea tilanne siinä vaiheessa, sekä säärenkaan että henkisesti. Ja mä en tiedä nyt tuleeko mun urheiluura päättyyn, tuleeko se jatkuu, mitä tahansa. Sitten tää biisi tuli. Ja siis mä kuuntelin repeatillä tätä oikeasti sen koko 3 viikon leirin tyyliin koko ajan. Ja edelleen, kun mä kuuntelen mulla nousee tunteet pintaa. Mm. Tuossa on niin paljon jotenkin kiteytetty just sitä, että sukupolvien unelma ja pitkä on odottavan aika. Mm. Kaikki se sanotukset ja en mä tiedä, se
kyllä.
Siis toi on mulle merkityksellinen biisi. Se oli silloin jo sellainen, että vaikka mä olin tosi vaikeassa jamassa, silloin mä en tiennyt, että tää tulee jatkuvia 3 vuotta siitä. Mm. Tai joku pari-kolme, niin mä olin, että pitkään odottavan aika, mutta se unelma kyllä vielä toteutuu. Ja nyt se on toteutunut, tietysti.
Ihan. Hei, ihana kun tulit, pelkkää hyvää.
Kiitos samoin.
Sun tulevaisuuteen, sun uralle ja se on siellä edessä odottamassa. Mä luulen, tiedätkö, että sä oot niin paljon joutunut kokea ja näkee, että se paras on vasta tulossa. Mä uskon
Mä luulen kanssa.
Kiitos kun tulit.
Kiitos paljon.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
ja se on kooran kana!
Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.